นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติในโอกาสต่อไปให้พวกเราพากันตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบปีที่18นาทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาของเราหลวงปู่ชาของเราท่านได้มรณภาพพวกเราก็พากันมาปฏิบัติบูชาในคุณของท่านซึ่งเป็นพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการที่พวกเรานั้นได้บูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ด้วยธูปด้วยเทียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่พระองค์ปรารถนาก็คือการปฏิบัติบูชาซึ่งว่าครบรอบในหนึ่งปีที่หลวงปู่ชาเรามรณภาพพวกเราก็มาปฏิบัติบูชากันมาสมาทานศีลศีล8ศีลอุโบสถพากันตั้งใจมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อค้นคว้าหาสัจธรรมความจริงในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พระชินวรก็ได้สอนเอาไว้แล้วถึงในแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนายกจิตยกใจของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ทั้งน้อยใหญ่ได้เพราะวิชาตัณหาหรืออุปาทานนี้ได้พาจิตของเราในท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารพาเกิดพาตายนับภพนับชาติไม่ได้แม้ในชาตินี้ในชีวิตนี้ชาตินี้อวิชชาตัณหาอุปาทานก็พาให้เรามีความทุกข์น้อยใหญ่มากมายเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้อยู่เสมอนี่พวกเราจะพากันปฏิบัติอย่างไรที่จะพัฒนาใจของเรานั้นออกจากความทุกข์ได้ซึ่งครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาก็สอนให้พวกเรานั้นน่ะมีทานมีศีลมีการภาวนาหรือว่ามีสติอยู่เสมอเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องให้ฝึกสติเพราะท่านก็สอนเน้นมาที่ตรงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรามาหมั่นฝึกสติของเราอย่างเช่นพวกเรานั่งกันไปแล้วเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทหรือเราจะกำหนดนับลมของเราเป็นคู่ก็ตามหายใจเข้า1หายใจออกนับ1จนไปถึงคู่ที่5แล้วก็เริ่มคู่ที่1ใหม่เพิ่มไปถึงคู่ที่6ตามอย่างนี้จนถึงคู่ที่10ถ้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของเราได้แคล่วคล่องดีแล้วการนับก็ไม่ผิดพลาดเห็นว่าเราจะรู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็กำหนดลมหายใจนี้เป็นอารมณ์พร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้จนคำบริกรรมภาวนาของเรานั้นหายไป เราก็ไม่ต้องมานึกถึงคำบริกรรมภาวนาใหม่เพราะผลที่ได้รับก็คือความสงบของใจเมื่อใจของเราได้รับความสงบโดยกำหนดรู้ลมเข้าออกแล้วคำบริกรรมภาวนานี้หายไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจะหยุดไปเองนะหายไปเองเราก็เพียงรู้เฉพาะลมเข้าลมออกนั้นเป็นอารมณ์จนในที่สุดจิตสงบขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าออกนั้นเราก็ไม่สนใจแล้วนะเขาก็เข้าออกไปตามธรรมชาติแต่ว่าสมาธิก็เกิดความตั้งมั่นเราก็สามารถรู้อยู่ได้ว่าจิตของเรามันเริ่มที่จะมีความสงบและรวมตัวเข้ามาอาจจะเกิดปีติทั้ง5มีขนพองสยอง9หรือว่าน้ำตาก็จะไหลหรือกายนี้มันจะขยายใหญ่ก็มีนักปฏิบัติบางคนนั้นก็อาจจะรู้สึกว่านั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายของเรานะมันสูงขึ้นไปจนถึงสลาก็มีลักษณะอาการต่างๆเนื้อตัวนี้ก็แน่นเหมือนก้อนหินตั้งอยู่ก็มีอาการของความสงบเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกได้ที่ใจนั่นแหละมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจอันนี้สมาธิเริ่มเกิดขึ้นมาสมาธิที่เกิดขึ้นมานี้มีอานิสงส์อย่างไรเพราะปกติแล้วใจของเราเมื่อเรารับรู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือรูปหนึ่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อนี้ตาของเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลภารู้ธรรมรมด้วยใจเราจะมีความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีความโกรธความเกลียดความรักความชังความฟุ้งซ่านรำคาญบางครั้งจิตเราก็ลังเลสงสัยเป็นอยู่อย่างนี้เสมอหรือประมาทจะมาปฏิบัติก็ง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นที่เรียกว่านิวรณ์ธรรมมีทั้งหมด5ประการนิวรณ์ธรรมนี้หรือว่าสิ่งที่มากางกั้นคุณงามความดีทั้ง5ประการนี้แต่การกั้นจิตของเราไม่ได้รับความสงบจิตของเราไม่สงบเราก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงของคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อพวกเรามาบำเพ็ญภาวนาจะมาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตของเรานั้นสงบนิวรณ์ทั้ง5ก็จะออกไปจากจิตของเรานั้นชั่วคราวจิตของเราก็มีความสงบก็จะมีเย็นจิตเย็นใจเกิดขึ้นมาท่านก็อุปมาประไมยว่าความสงบนี้เหมือนก้อนหินที่ไปทับหญ้าเอาไว้ถ้าเราเอาก้อนหินนี้ออกมาหญ้าก็เจริญงอกงามขึ้นมาอีกคือเรายังกดกิเลสเอาไว้อยู่แต่ก็เป็นวิธีการบางแห่งบางสำนักก็อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำให้จิตสงบภาวนาโดยให้เห็นความเกิดดับและรู้แจ้งไปเลยก็มีแต่เท่าที่ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชาของเราที่วัดหนองป่าพงแม้ว่าเราจะภาวนาจิตมีความสงบดีแต่ท่านก็ไม่ละในการพิจารณาหาความจริงในกายก้อนนี้แต่ในเบื้องต้นท่านก็จะเน้นวิธีการให้เรามีสติอยู่เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ให้มีสติเพราะฉะนั้นให้พวกเรานี่มันฝึกฝนว่าอบรมจิตของเราให้มีความสงบให้ได้ระยะเวลาที่เรามาปฏิบัติตั้งแต่วันที่12นะจนถึงวันที่17นะในช่วงเช้าเนี่ยก็มีเวลาหลายวันเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเราก็ต้องพูดน้อยพูดน้อยที่สุดนะไม่จำเป็นเราก็ไม่พูดเลยเพื่อที่เราจะได้มาบริกรรมภาวนาได้มากขึ้น ถ้าเรานี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆเรามาปฏิบัติแล้วเราตั้งใจมาจากบ้านจากเรือนแล้วโอกาสหาเวลาโอกาสที่เราจะมีชีวิตยืนยาวมาถึงปีนี้ก็หายากยิ่งเมื่อพวกเราได้ตั้งใจหรือว่ามุ่งมาแล้วในการปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชาของเราก็ให้พยายามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติพร้อมทั้งคำกำกับภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆกำกับใจของเราเมื่อเราบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆในที่สุดก็เหลือคำเดียวว่าพุทโธเมื่อบริกรรมมากๆจิตของเราก็ไม่ได้คิดไปไหนไม่ได้สงสัยไปไหนก็จะสงบรวมกันเข้ามาจิตของเราสงบเข้ามาแล้วก็มาค้นคว้าหาความเป็นจริงของสังขารคือรูปสังขารนามสังขารรูปสังขารที่เรานั่งอยู่นี้ที่เราเรียกว่ารูปก็คือสิ่งที่จะมาต้องแตกสลายไปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าที่เรายังไม่เห็นแจ้งชัดก็เพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันปกปิดจิตของเราไว้อวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันพาใจของเราให้หลงอยู่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอแต่เมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติจิตด้วยจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงของกายก้อนนี้มากายก้อนนี้ที่เรียกว่าเรามันคืออะไรสิ่งที่แข็งแกร่งก็สมมติเรียกกันแล้วว่าเป็นธาตุดินกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็มีสี่กองนี่ประกอบรวมกันเข้ามาในธาตุสี่นี้ก็เรียกว่ากายเราก็ลองพิจารณาที่ว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมกองไหนที่ว่าเป็นเราบ้างเรียกว่าเรามาม้างกายหรือว่าเรามาลือกายนำมาพิจารณากายก้อนนี้เพื่อที่จะได้เห็นความเป็นจริงว่ากายก้อนนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนท่านพระัญญาโกธัญญะเมื่อท่านได้ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วท่านก็รวมมาที่รูปนามก็เห็นแจ้งชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปตามความสอนของพระพุทธเจ้าก็คือรูปนามนี้เองเพราะฉะนั้นพวกเราก็ลองพิจารณาดูในรูปนามนี้ว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมกองไหนบ้างที่ว่าเป็นเราเราถอดฟันออกมากองไว้สิถามที่ว่าฟันเนี่ยซีกไหนเป็นเราบ้างผมอันไหนเส้นไหนเป็นของเราบ้างกระดูกท่อนไหนเป็นของเราบ้างน้ำเลือดในร่างกายนี้หยดไหนที่เป็นของเราบ้างเราก็แยกออกมามาพิจารณาหรือลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนี้เป็นเราไหมหรือเป็นเขาไหมทำไมลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจออกนี้ก็เหมือนกันทำไมจิตนี้จึงมายึดว่านี้คือเราคือเขาให้เราพิจารณาดูในขณะที่จิตของเราสงบเนี่ยเราพิจารณาก็จะเห็นแจ้งชัดว่ากายนี้มันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็เริ่มจะเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าตทังควิมุตติว่าหลุดพ้นได้ชั่วคราวจิตใจของเราก็จะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งจิตใจของเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะมาร้อยรัดมันเบาสบายมากพร้อมจะรู้ความเป็นจริงหรืออารมณ์ที่เข้ามาในใจสติของเราก็พิจารณาได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นเป็นแต่ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นคนที่เข้ามาหัวเราก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นในใจของเขาอย่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราพิจารณาได้เราก็จะไม่โมโหไม่โกรธไม่แค้นไม่อาฆาตขุ่นเคืองแต่ว่าถ้าใจของเรามันหลงแล้วหลงว่ามีเรา หลงว่ามีเขาเกิดขึ้นมาความโกรธก็เกิดขึ้นความพยาบาทก็เกิดขึ้นมาทันทีทำให้ใจของเรานะมันก็วุ่นวายผู้ที่จะจับเสมอเด็ดโทสะนั้นก็ไม่มีละนักปฏิบัติก็จะต้องมาปฏิบัติจริงๆเพื่อหาความจริงสัจธรรมคำสอนของพระเจ้าให้พบให้ได้ในชาตินี้เพราะเราเป็นผู้ที่มีโชคดีแล้วมาชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งกายแล้วก็ใจที่พวกเราสมาทานศีลก็เรียกเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจคนเกิดกันมากแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์เกิดมากคนยิ่งเกิดขึ้นมามากโลกก็ยิ่งวุ่นวายแต่ถ้ามนุษย์นี้เกิดขึ้นมามากๆไม่วุ่นวายหรอกอย่างพวกเรามาอยู่กันหลายพันคนที่วัดหนองป่าพงนี่ก็มีแต่ความสงบเพราะต่างคนต่างก็จะมาแสวงหาซึ่งธรรมะต่างคนต่างก็เป็นผู้ที่สละพร้อมที่จะสละอารมณ์ทั้งหลายคือความโลภโกรธหลงออกไปจึงมาอยู่กันมากก็เหมือนกับอยู่กันน้อยนั่งกันอยู่มากๆก็เงียบเหมือนอยู่กันคนเดียวเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่ในธรรมจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็ขอให้พากันมาปฏิบัติถึงปีหนึ่งก็มารวมกันปฏิบัติบูชาที่วัดหนองป่าพงจากนี้ไปอีกกลับไปบ้านก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติอีกต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเข้ามาปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็จะได้พัฒนาใจนี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปสิ่งใดที่เราไม่รู้จะรู้แจ้งขึ้นไปจากการปฏิบัติภาวนานี้เองก็จะรู้จากสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสมมติเพราะปกติใจของคนเราเนี่ยมันก็ยึดถืออยู่แล้วก็เป็นสมมติยึดสมมติแล้วก็หลงในสมมตินี้อย่างตัวเรานี่ไม่มีก็สมมติเรียกชื่อขึ้นมาในที่สุดเราก็เข้าใจว่าเราเป็นชื่อนี้จริงๆเขาเรียกว่าคนเรียกมนุษย์เราก็ว่าเป็นจริงๆแต่ถ้าเราแยกแยะแล้วเราก็ไม่ต่างกันกับสัตว์ทั้งหลายคือเป็นธาตุอันเดียวกันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันเดียวกันถ้าเราเห็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่ารูปนี้กายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็เห็นมนุษย์ทั้งหลายที่เดินไปเดินมาเหมือนหุ่นยนต์ก็ได้มาตุ๊กตาก็ได้ถ้าเรากำหนดสติของเราได้ต่อเนื่องจะเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเมื่อจิตของเรานิ่งๆแล้วมันก็รู้มันก็เห็นได้นะในธรรมะเพราะฉะนั้นต้องพากันละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ว่าสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นโดยที่พวกเราทั้งหลายก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเช่นนี้เราก็ต้องพากันมาปฏิบัติทำความเพียรฝึกจิตของเราให้มีความเพียรคิดพิจารณาอยู่เสมอถึงชีวิตถึงวัยของเราที่มันมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอหาความเที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของเราไม่ได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็บายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เสมอแล้วเราก็ไม่ประมาทพยายามมีความเพียรเฝ้าดูจิตดูใจของเราเกิดธรรมะฝ่ายอกุศลก็พยายามละอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามมีความเพียรในการทำบุญสุนทานสมาทานศีลฟังธรรมและยิ่งที่จะปฏิบัติบูชานี้ในการทำจิตของเราให้สงบและพิจารณาให้ปัญญาเกิดและพยายามรักษาคุณงามความดีในการปฏิบัติของเราไว้ นี่ว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องอยู่ในองค์ของอริยมรรคซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สมมุติอะไรมากมายเมื่อเราลงมือปฏิบัติอยู่นี้แล้วก็เราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาพร้อมแล้วองค์พระปฏิแก้วจึงตรัสว่าผู้ที่มีศรัทธา มีความเพียรมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติเราก็จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของท่านเมื่อพวกเรายืนเดินนั่งนอนฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเราก็ใกล้ที่จะได้เห็นธรรมะเพราะธรรมะนี่ไม่ได้อยู่ไกลธรรมะนี่เปิดเผยอยู่แล้วรูปนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไหร่ก็จะเห็นเมื่อนั้นนะไม่ได้ว่าเราจะเห็นธรรมะที่ไหนจะเห็นที่ใจนี้เองเพราะฉะนั้นให้เราเพียรเถอะผลแห่งการปฏิบัตินะก็มีจริงอยู่แล้วซึ่งสักขีพยานคือหลวงปู่ชาของเรานั้นน่ะก็มีศรัทธามีความเชื่อแล้วว่าท่านน่ะปฏิบัติดีเป็นพระอรหันต์เป็นสักขีพยานให้พวกเราทุกๆคนอยู่เมื่อพวกเรามีศรัทธาเช่นนี้ก็ขอให้ทุ่มเทในการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในระยะเวลาที่เรามาภาวนาที่วัดหนองป่าพงในปีนี้ก็ให้ตั้งใจอบรมใจของเราว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วคนหนึ่งเมื่อเราไม่สงสัยในแนวทางปฏิบัติมุ่งพัฒนาจิตใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้แนวทางที่สอนเอาไว้ก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาใจของเราทุกคนให้ดีขึ้นงามขึ้นซึ่งหลวงปู่ชาของเราท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากอาตมามาศึกษาปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองป่าพงปี2519แต่เคยกราบท่านที่วัดบึงรัตติวันนะตั้งแต่ปี2518สมัยที่อาตมายังทำงานอยู่ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็มาที่วัดหนองป่าพงนี้อยู่เสมอก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในหลวงพ่อชาว่าท่านเป็นพระอรหันต์ยังเมื่อท่านสอนท่านบอกก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากบางครั้งก็สอนง่ายๆเมื่อจิตใจของเรานั้นมันยึดถือตรงไหนท่านก็สอนตรงนั้นจิตใจของเรายินดีตรงไหนท่านก็สอนง่ายๆว่ามันเป็นที่ตายนั่นมันเป็นที่ตายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแต่ท่านบอกว่าเป็นที่ตายเพราะอะไรเมื่อเรายินดีเราก็จะต้องมาเกิดเราก็จะต้องมาตายเราก็ลองดูซิว่าใจของเรายินดีในโลกนี้มันมากหรือมันน้อยใจของเราถ้ายินดีในโลกนี้มันมากเราก็จะต้องมาเกิดมาตายมากถ้าเรายินดีในโลกนี้แต่ว่าอยู่ในศีลธรรมแล้วก็มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าเรายินดีในผิดศีลธรรมมันก็เกิดในต่ำกว่าความเป็นมนุษย์แต่ธรรมะก็มั่นใจว่าพวกเราก็ยังมีความยินดีแต่ยินดีอยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่ถึงมีศีลมีธรรมนุ่มมาปฏิบัติเราก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าใจของเรานั้นมันบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปก็เป็นเทวะเทวดาหรือว่ามนุษยาเทโวก็คือใจดวงนี้นั่นเองกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์กายนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าใจนี้มีทานมีศีลมีภาวนามีปัญญาก็เรียกว่ามีใจนั้นเป็นเทวดาเป็นเทวะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเป็นใจที่ดีใจที่งามเป็นใจที่เสียสละเป็นใจที่มีหิริความละอายอดตบปากความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เป็นใจของเทวดาเราก็อาจจะอยากจะเห็นเทวดาเป็นอย่างไรก็ดูที่หัวใจของเรานี้ถ้าใจของเรามันดีมันมีศีลธรรมก็เป็นใจของเทวดาถ้าใจของเรามันวุ่นวาย มีแต่ความเร่าร้อนมันก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ถ้าจิตใจของเรานี้มันมีความอดทนได้อยู่ในศีลธรรมก็เป็นมนุษย์ถ้าใจของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมอยู่จิตใจปลอดโปร่งมีความสงบผ่องใสก็เป็นใจเทวดาก็อยู่ที่นี่เองไม่ใช่ที่ไหนหลวงพ่อชาท่านจึงสอนให้พวกเรานะมาดูใจเฝ้าดูใจของเราเมื่อยินดีไหมหรือยินร้ายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะรู้ธรรมรมด้วยใจยินดีไม่หรือยินร้ายธรรมาได้ตามไปอุปถัมภ์ของพ่อท่านมีญาติโยมถวายน้ำส้มคั้นถวายท่านอาตมามีจิตคิดไปนิดเดียววันมันวิตามินซีมันสูงนะเท่านั้นหลวงปู่ก็หันมาแล้วก็บอกว่านั่นมันเป็นที่ตายโอ้อาตมานี่ขาดพุทโธไปหน่อยเดียวหลวงปู่ท่านก็หันมาแล้วงั้นตอนที่อยู่ใกล้หลวงปู่นี่ก็ต้องพุทโธตลอดนะต้องดูจิตของตัวเองด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธไว้แม่จิตของเราคิดไปไหนเลยคุมเอาไว้ให้สงบใจให้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าคิดออกไปแล้วหลวงปู่ท่านจะสวนธรรมะออกมาทันทีนะไม่รู้ว่าจะตอนไหนงั้นก็ต้องระมัดระวังมากก็เลยเป็นอริสงว่าอยู่ใกล้ท่านยิ่งใกล้ท่านก็ต้องมีสติใจของเราห่างจากสติไม่ได้นะต้องพยายามมีสติฝึกสติมีสติให้มากเมื่อเรามีสติดูใจรักษาใจของเราอย่างนี้นะก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดปิติเกิดความสงบใจขึ้นมานะมากมายทีเดียวในขณะที่สงบใจอย่างนี้รู้สึกว่าการพิจารณากายเป็นเรื่องหยาบกายก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบไปแล้วเราไม่ต้องพิจารณาก็ได้นะเราควรจะพิจารณาวิปัสสนาในจิตเลยว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จะสามารถบรรลุได้เพราะความสงบของเรารู้สึกว่าเพียงพอมีความอิ่มใจสุขใจสมาธิตั้งมั่นได้ดีแค่นี้หลวงปู่ท่านก็ยังสอนมาให้มาพิจารณาที่ก้อนกายนี้พิจารณาที่กายนี้ให้เห็นอย่างแจ้งชัด อย่าไปพิจารณาที่อื่นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัติเมื่อเราฝึกจิตของเราให้สงบดีแล้วก็ขอให้มาฝึกพิจารณาที่ก้อนกายนี้แหละกองดินกองน้ำกองไฟกองลมพิจารณาที่มากองไหนเป็นเราหรือกองไหนเป็นของเรามีไหมเลือดในร่างกายทั้งหมดนี้ใช่เราไหมก้อนกระดูกในร่างกายนี้ใช่เราไหมผมนี้เป็นเราไหมกองดินกองน้ำกองไฟความร้อนในร่างกายนี้ใช่เราไหมแล้วต่างจากคนอื่นหรือเปล่าเราพิจารณากลับไปกลับมาแยกธาตุแยกขันธ์ก็จะเห็นชัดว่ามันสักแต่ว่ากายจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วที่จะรู้แจ้งจริงๆขึ้นมาก็มาได้ความคิดเมื่อจิตสงบนิ่งไปมาดูที่กายก็รู้ขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความรู้นี้ก็จะสามารถทำลายแต่ซึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธิปตปรมาสได้อันเป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของเรามานมนานเนี่ยเมื่อพวกเราเนี่ยได้มาพบผ่านกับครูบาอาจารย์กับหลวงปู่แล้วกับคำสอนของท่านแล้วนี่ว่าพวกเรานี้มีบุญอย่างมากทีเดียวเมื่อเรามีบุญอย่างมากที่มาพบกับสาวกขององค์พระทีพแก้วเนี่ยเราจะควรที่จะขวนขวายเจริญภาวนากันให้มากทั้งที่มาอยู่ที่วัดทั้งที่กลับไปที่บ้านอย่าได้ขาดว่าชีวิตนี้เราจะต้องมุ่งหวังภาวนาให้ใจของเราตั้งมั่นเกิดความรู้ความเห็นในธรรมะให้ได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาพบกับคำสอนของสาวกของพระศาสดาคือหลวงปู่ชาของเราซึ่งเป็นผู้นำแสงสว่างมาที่วัดหนองประพงนี้ เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้มีลมหายใจก็พากันภาคเปลี่ยนนะเมื่อเราภาคเปลี่ยนโดยความมีสติอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วนะจิตของเราจะสงบเข้ามารวมตัวเข้ามาเรียกว่าสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นขณิกะสมาธิความตั้งใจมั่นได้เล็กน้อยอาจจะเกิดขนพองสยองก้าวในขณะสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมงูบวาบขึ้นมาอันนี้นับก็ดีมากแล้วต่อมาสมาธินี่นะมันเกิดขึ้นได้บ่อยๆเพียงแต่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมาธินี้ก็เกิดขึ้นมาเกิดปิติเกิดความอิ่มใจขึ้นมาได้ยกตัวอย่างท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแต่ท่านทำบารมีมามากแล้วพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเกิดขนพองสยองก้าวเกิดปิตินอนไม่หลับทั้งคืนอยากจะไปฟังธรรมของพระศาสดานะแต่เพื่อนท่านก็ยังห้ามเอาไว้อยู่แต่เมื่อได้ไปฟังธรรมของพระศาสดาในเวลาตอนเช้านั้นท่านก็ได้พระโสดาบันทันทีนี่ท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมาแล้วเรียกว่าเป็นบุพเพกตบุญญาตาพวกเราอย่างน้อยก็เคยสร้างสมอบรมบุญบารมีของเรามาแล้วถึงได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติถือศีลภาวนาที่วัดหนองป่าพงพวกเรามีโอกาสดีเช่นนี้แล้วสั่งสมบารมีจะเจริญพุทโธภาวนามากๆเมื่อเราระลึกถึงพุทโธมากๆจิตสงบขึ้นมามากๆขึ้นเกิดกายเบาจิตเบาก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นใกล้กับฌานซึ่งสมาธินี้ขณะอุปจารสมาธิมาพิจารณาในกายก็สามารถที่จะเห็นแจ้งชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายได้เห็นเมตนาเห็นจิตสักแต่ว่าจิตได้นึกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ จะไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราหมั่นฝึกภาวนาโดยมีสติอยู่เช่นนี้ในที่สุดจิตก็จะรวมเข้ามาเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่รวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้ก็เรียกว่าใจของเรานั้นนะมีความตั้งมั่นมีฐานที่สงบของใจเมื่อสมาธินี้มันคลายตัวลงมาพิจารณาในกายก้อนกายก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็เห็นแจ้งชัดได้อย่างไม่สงสัยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เมื่อเรามาปฏิบัติบูชาพระจอมไตรโลกนาถก็ขอให้พวกเรานั้นพากันนะเดินโยกมนั่งสมาธิก็ดีให้บริกรรมภาวนาหรือให้มันพิจารณาให้มากบางคนนั้นอาจจะไม่ชำนาญในการบริกรรมให้สงบก็มีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือการพิจารณาแล้วให้จิตของเรานั้นสงบการที่เราจะพิจารณาให้จิตของเราสงบก็พิจารณาในก้อนกายนี่แหละในเบื้องต้นเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ให้ใช้สัญญาอารมณ์ใช้สัญญาอารมณ์พิจารณาไปถึงกายก้อนนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรแก่อย่างไรเจ็บอย่างไรตายอย่างไรก็ยังลองแยกธาตุดูซิมันมีอะไรบ้างก็แยกกองดินมากองหนึ่งกองน้ำกองไฟกองลมแล้วก็สอนจิตของเราถามจิตของเราว่าอันไหนเป็นเราอันไหนเป็นของเราบ้างพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อพิจารณาไปแล้วจิตเกิดวสลดขึ้นมาแล้วเกิดความสงบนอกเป็นการพิจารณาแล้วสู่ความสงบหรืออารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจก็พิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาจิตของเราก็สงบเข้ามาก็ให้เราพิจารณาให้มากแล้วว่าเจริญให้มากพิจารณาให้มากทีเดียวเมื่อเราเจริญให้มากพิจารณาให้มากอย่างนี้จิตของเราสงบจิตของเราสงบออกมาจากความสงบอีกมารู้มาเห็นอีกเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราอาจจะ ฝึกทั้งสองวิธีตามสถานการณ์บางครั้งก็พิจารณาให้สงบก็ได้บางครั้งกำหนดรู้ลมหายใจพร้อมคำบริกรรมให้สงบก็ได้แต่จุดหมายปลายทางคือความสงบแล้วก็เกิดความรู้แจ้งเห็นรูปเห็นนามเป็นสมมติเห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นของสมมติทั้งนั้นตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนกระดีต้นไม้ภูเขาเป็นสมมติที่เราเรียกกันขึ้นมาถ้าใจของเรารู้แล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติใจก็วิมุตติหลุดพ้นจากสมมตินั้นเพราะเข้าใจแจ้งชัดแล้วว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นวัตถุสิ่งของในโลกตามธรรมชาติหรือตามมนุษย์สร้างมานั้นหาความเที่ยงแท้หาความแน่นอนไม่ได้มีแต่ความแปรเปลี่ยนไปนะอยู่เสมอเราเห็นแจ้งชัดอย่างนี้จิตใจก็จะมีปิติมีความสุขเพราะเห็นความเป็นจริงถึงสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ถึงสิ่งที่เราหลงมาตลอดเวลาว่ามีเราว่ามีของของเราเมื่อเรามาเห็นแจ้งอย่างนี้ใจของเราก็เลยบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมานี่จากสมมติขึ้นมาเลยว่าเป็นสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นด้วยการที่ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารซึ่งพวกเรานี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นได้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเรามีศรัทธาในการให้ทานเป็นปกติเรารักษาศีล5เป็นปกติรักษาศีล8ตามโอกาสตามเวลาของเราที่มีได้และพากันเจริญภาวนาอยู่เสมอภาวนาก็แปลว่าจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปจากเก่าตาเกียรติที่ถูกอวิชชาฐานะอุปทานมันครอบคลุมเอาไว้ก็มีความรู้ขึ้นบ้างให้เป็นพุทธะพุทโธขึ้นบ้างจิตจะได้สงบจิตจะได้มีความเย็นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ถูกต้องให้ดีงามเพราะว่าถ้าเราคิดดีนั้นมันก็จะเกิดความเย็นจิตเย็นใจมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายจิตใจมันก็ร้อนแล้วกว่านะคิดดีมันก็เย็นจิตเย็นใจถ้าเราคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีเรามีเขามันก็เกิดความร้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดที่จะไม่เป็นอะไรนะนั่นแหละจิตของเรานั้นมันก็จะไม่ร้อนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคิดให้มันเหนือดีเหนือเย็นเหนือเป็นเหนือร้อนขึ้นมานะก็เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมานั่นเองนะความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเมื่อเราคิดที่ถูกต้องมีดำริที่ถูกต้องเราก็เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันเป็นมรรคที่จะนำใจของเรานั้นให้พ้นจากบ่วงของมารของความเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้านับเป็นภพชาติตายจากความเป็นมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้านับทางจิตแล้วในชาติหนึ่งเราเกิดแก่เจ็บตายมากทีเดียวในชาติหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราเกิดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราก็เกิดเป็นเทวดาถ้าจิตสงบนิ่งมากๆก็เกิดเป็นพรหมเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตของเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงในรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เกิดเหมือนกันเกิดใหม่คือใจเกิดใหม่เป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนืออารมณ์นี่เกิดใหม่แต่ถ้าเกิดเราไม่เกิดอย่างนี้เราก็จะเกิดมาในมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอบายภูมิสัตว์นรกบ้างในใจของเราในชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมากในวันหนึ่งก็เกิดตายมากมายแล้วหลังจากเกิดตายทางจิตแล้วมันจะเกิดตายทางร่างกายนี้อีกซึ่งชาติต่อไปเราจะไปไหนเราก็ยังไม่รู้เรียกว่าบางคนนั้นก็สว่างมาตายไปก็โดยการปฏิบัติธรรมะก็สว่างไปบางคนสว่างมาแล้วก็ประมาทนะก็มืดอีกมืดไปแต่บางคนนั้นมืดมาแล้ว หลงมาแล้วแต่ในบ้านปลายชีวิตนะหรือว่าเกิดความรู้ในธรรมะก็มาปฏิบัติก็จิตก็สว่างไปแต่บางคนนั้นหลงมาแล้วจิตก็มืดแล้วก็หลงต่อไปอีกก็มีจำนวนมากเราจงเลือกประเภทที่สว่างไปจะมืดมาหรือสว่างมาก็ขอให้สว่างไปนะด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีเมื่อเราเห็นแล้วว่าบุญนั้นน่ะเกิดขึ้นมาหรือความดีเกิดขึ้นมาได้จากการให้ทานสมาทานศีลจากการปฏิบัติยิ่งการปฏิบัตินี้ก็มีอานิสงส์มากหรือว่ามีบุญมากเพราะอะไรก็เพราะว่าใจนี้เองมันไม่ขัดข้องใจของเราไม่เศร้าหมองใจของเรามันเศร้าหมองมากก็เรียกว่าใจของเรานั้นเป็นบาปมากใจของเราเศร้าหมองน้อยใจของเราเป็นบาปน้อยก็เลยก็มีบุญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศสอนกับพระเอหิภิกขุอุปสมัทธา 1,250 องค์ณวัดเวรุวันในวันมาฆปุรณมีบูชาว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงปาโปนี้ก็แปลว่าบาปแปลว่าร้อนแปลว่าความร้อนถ้าเกิดทำบาปขึ้นมาทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีมันก็ร้อนใจของเรามันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างเจี่ยมชัดแล้วเมื่อบาปเกิดขึ้นทางกายวาจาแล้วก็ใจจึงไม่ให้พวกเราเนี่ยนะก็ทำบาปให้พยายามละบาปท่านก็รู้แล้วว่าก็ทำกันเป็นประจำท่านก็สอนให้พวกเรานั้นพยายามละพยายามละบาปเพราะทำแล้วมันก็ร้อนดื่มเหล้าแล้วมันก็เมาขับรถแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุตายกันมากมายบางครั้งคำพูดที่มันร้อนนะก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้แม้แต่พระสงฆ์ไปบิณฑบาตเห็นไหมญาติโยมเอ๊ะทำไมพระสงฆ์มาบิณฑบาตไม่รู้จักทำงานไม่มีความเคารพคารวะในพระสงฆ์นี่พระสงฆ์ก็อยากจะสอนธรรมะโยมไม่รู้หรอกว่าพระนี่ชีวิตพระเป็นยังไงลองมาบวช ดูบ้างเมื่อโยมพูดอย่างนั้นจิตใจพระก็คงจะร้อนก็เลยโต้ตอบไปในขณะเขาไม่เคารพคารวะอะไรพระก็บิณฑบาตต่อไปโยมนั่นก็เกิดโทสะขึ้นมาเอารถขับชนไปเลยแล้วก็ลากพระไปอีกนั่นแหละจังหวัดระยองนั่นแหละนะเนี่ยก็เรียกว่ามันร้อนไม่ละบาปถ้าเราเกิดความรู้สึกที่มันร้อนขึ้นมาแล้วต้องระมัดระวังละเราก็ต้องละก่อนวาจาที่มันร้อนแม้นิดแม้น้อยก็อย่าพูดออกไปอย่าทำอะไรให้อดทนไว้นะบางครั้งสมาธิเราไม่มีนี่นะเกิดความโมโหขึ้นมาแล้วตัวตนเกิดขึ้นเต็มที่แล้วปัญญาก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเอาทำยังไงอ่ะเราก็มีศีลดิเรามีศีล5ถ้าเราโมโหเราพูดไปศีลก็ขาดก็ต้องรักษาศีลก่อนต้องอดทนนะอดทนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเอกขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะท่านก็สอนอีกเพราะก็รู้ว่าสมาธิธรรมของเรานะบางครั้งไม่มีเกิดความโมโหเกิดโทโสมาเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาก็ให้ขันติเอาไว้ให้อดทนไว้อดกั้นไว้ซะก่อนเมื่อสามารถอดทนอดกั้นได้เป็นยังไงจะได้ดูใจที่มันเล่าร้อนตัวเราเกิดขึ้นมันก็ปรุงมันก็แต่งไปสารพัดอยากจะตอบอยากจะโต้ต่างๆนานาอยากจะฆ่าอยากจะฟันมันก็คิดไปได้ทุกอย่างนะเราก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็ปรุงแต่งอย่างนี้นะเราก็อดทนไว้มีสติรู้แล้วว่าโทสะเกิดขึ้นก็รู้จักว่าโทสะเกิดขึ้นก็ให้ระงับไว้ถ้าสมาธิของเรามันมีโทสะเกิดขึ้นเรารู้จักมันก็จะดับไปทันที แต่นี่เรารู้แล้วมันจะไม่ได้ดับไปทันทีนะมันค่อยๆดับระหว่างที่มันค่อยๆดับต้องระมัดระวังควบคุมไว้ควบคุมใจของเราไว้ให้ดีอดทนเอาไว้ให้ดีทีเดียวนะไม่ให้มันทำผิดศีลผิดธรรมไปได้เรียกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในวันมาฆปุรณมีเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้เรานี่ละซึ่งบาปอกุศลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นทางกายบ้างวาจาบ้างทางใจบ้างในเบื้องต้นท่านก็หมายเอาความเกิดขึ้นมาทางกายนะแล้วก็ทางวาจาก็พยายามละอันไหนไม่ดีก็พยายามละพิจารณาไปทุกวันทุกวันในที่สุดเราก็ละได้นะควบคุมได้ด้วยศีลท่านก็สอนต่อแล้วว่ากุศลสูปสัมปทานะการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะกุศลทางกายทางวาจากุศลทางใจกุศลทางใจนี้เป็นอย่างไรเมื่อเรามีศีลเราทำกุศลเกิดขึ้นทางกายแล้วก็วาจาได้แต่ว่าจิตใจยังคิดจิตใจยังนึกจิตใจยังปรุงยังแต่งไปในทางฝ่ายต่ำของอำนาจกิเลสปรุงแต่งไปในอำนาจของกิเลสตามกิเลสแล้วฝ่ายต่ำก็มากปรุงแต่งไปฝ่ายสูงก็มีทางบุญกุศลก็มีในวันหนึ่งเราสังเกตดูใจดิใจนี้มันถูกปรุงแต่งไปทางไหนบ้างแล้วเราจะควบคุมใจได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เรานั้นทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมการที่พวกเรามาปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชานี้หลวงปู่ชาก็สอนให้พวกเราทำกุศลก็คือบริกรรมภาวนาพุทโธหรือการพิจารณาให้จิตของเรานี่แหละมันอยู่มันนิ่งมันสงบน่าก็จะเห็นความจริงเองบางครั้งพระชาท่านจะยกตัวอย่างว่าไม่ต้องอะไรมากหาอุบายวิธีที่จะให้เข้ามาในศาลานี้เมื่อเข้ามาในศาลานี้ก็จะรู้จักเองว่าในศาลานี้มีอะไรบ้างแต่ตอนที่หาอุบายวิธีเนี่ยสำคัญทีเดียวต้องใช้อุบายวิธีมากคือเราต้องหาอุบายวิธีให้จิตของเราให้สงบมาจิตสงบแล้วเราก็จะรู้จักมาพิจารณากายก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงเองการทำกุศลเนี่ยให้ถึงพร้อมเนี่ยก็คือใจที่สงบสามารถข่มกิเลสหรือว่านิวรณ์ทั้ง5ดังที่อธิบายว่ามีกามฉันทะความคิดไปในกามความรู้สึกที่ยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมหรือความรู้สึกที่ยินร้ายไปเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดความง่วงเหงาหอนอนเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความบังเลสงสัยที่เรียกว่านิวรณ์ธรรมเนี่ยกุศลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ใจของเรานั้นน่ะมันผ่องใสมีความสงบมีความสว่างเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นความสงบของใจเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นขณะใดใจก็รู้สึกสว่างขณะนั้นนำมาทำกุศลให้ถึงพร้อมท่านก็สอนว่าสจิตตาประโยชน์ทัพปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบแม้แต่ว่ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับก้อนหินที่ทับหญ้าเอาไว้กุศลนี้ความสงบนี้ถ้ามันลดน้อยถอยลงไปความมืดมันก็เข้ามาอีกความหลงก็กลับเข้ามาอีกจะไม่ให้ความหลงกลับขึ้นมาต้องทำให้มันขาวรอบทีละน้อยโดยการมาพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงดังที่อธิบายมาเบื้องต้นให้เห็นรูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาเมื่อจิตของเราสงบก็ยกรูปกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเช่นว่าผมนี้มันใช่เราไหมเกิดมาจากอะไรนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรนะเราเห็นได้ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุตามธรรมชาติ หรือเมื่อเราจับร่างกายของเราดูกระดูกเราเห็นมันก็มีกระดูกนี่เป็นธาตุมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะนี่ก็เรียกว่าเราชำระจิตของเราให้ขาวรอบทีละน้อยขาวไปทีละน้อยทีละน้อยทุกวันทุกวันวันหนึ่งอาจจะทำได้หลายเวลาเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราจะขาวรอบขึ้นไปขาวรอบขึ้นไปสมาธิตั้งมั่นพิจารณาปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็พัฒนาให้ศีลของเรามันดีขึ้นเมื่อก่อนเรามีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ต่อมาก็ไม่ต้องอดกั้นขนาดนั้นเพราะสมาธิก็ช่วยเราได้มากแล้วถึงจะรู้สึกไม่ชอบมันก็ไม่นานก็ดับไปถึงชอบไม่นานก็ดับไปนี่สมาธิก็ช่วยเราได้มากปัญญาที่เราค้นคว้าพิจารณาก็ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้สมาธิที่เราเคยได้ก็จะสงบลึกซึ้งขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกแต่ในเบื้องต้นนี่ต้องเพียรต้องพยายามต้องอดทนทั้งนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆหลวงปู่ชาจึงบอกว่าปัญญาที่ท่านได้มาสอนพวกเราไม่ได้มาง่ายๆท่านบอกว่าได้มาท่านต้องผ่านอุปสรรคนานาประการนะผ่านหลุมผีผ่านปากเสือมาทำแบบอย่างนั้นนะต่อมาฟังแล้วโอ้โหน้ำตามันซึมอยู่ข้างในนะน้ำตามันซึมท่านครูบาอาจารย์ท่านเสียสละมากมายมหาศาลนะที่จะไปแสวงหาธรรมแล้วก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆถ้าเราพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะนั่นแหละเป็นการตอบแทนหรือปฏิบัติบูชาท่านท่านไปป่าช้าเราก็ลองไปป่าช้าดูลองไปฝึกดูแต่ญาติโยมก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่ะนะเพียงแต่เรามาปฏิบัติที่วัดหนองบ่อพงนี่แหละนะเรียกว่าพยายามพูดน้อยนะพยายามปฏิบัติให้มากพยายามเป็นคนเสียสละอยู่กันมากๆก็มีแต่ความให้อภัยซึ่งกันและกันให้มีความอดทนอดกั้นนะต่ออารมณ์ทั้งหลายพยายามปฏิบัติอย่างนี้จนจิตใจของเราตั้งมั่นได้ปัญญาเกิดให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะได้พบพระเราก็จะได้เห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเห็นพระธรรมพระสงฆ์ในใจของเรานี่เองเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อยู่ที่ใจตรงนี้เมื่อเราใจตรงนี้ที่มีศรัทธามาปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชาของเราในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบปีที่นะ18ปีที่ท่านมรณภาพลงไปแต่ว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้เนี่ยก็ยังอยู่คำสอนที่ท่านสอนไว้เมื่อเรามาปฏิบัติตามนั้นเราก็จะได้เห็นผลจริงๆอย่างเช่นหลวงปู่สอนให้พวกเรามีสติพยายามเถอะนะพยายามมีสติให้มากถ้าเราเผลอสติไปเมื่อไหร่เราก็ห่างไกลพุทธเจ้าไปเท่านั้นถ้าเรามีสติขึ้นมาเราก็อยู่ใกล้พุทธเจ้าเมื่อเราทำไปมากๆจิตของเราเนี่ยรวมกันเข้ามานะเป็นสมาธิพิจารณาเป็นปัญญาก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นสมมุติเรียกกันขึ้นมาหาใช่ตัวตนบุคคลเราเข้าไหมจิตใจมันจะสว่างสวยจริงๆเมื่อเราเห็นธรรมะของจริงขึ้นมาก็ขอให้นำพากันปฏิบัติอย่าลดละซึ่งความเพียรชีวิตของเรามาปีนี้อายุเท่าไหร่นะเหลือกี่ปีแล้วถ้าอายุ80ปีเราจะเหลือกี่ปีถ้าปัจจุบันอายุขัยของเรา75ปีเราจะเหลือกี่ปีเราก็มาพิจารณาดูดีว่าชีวิตนี้มันใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะเป็นของไม่แน่นอนความตายนี้มันแน่นอนแล้วจะต้องเกิดขึ้นกับเราเราจะต้องจากโลกนี้ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างพระมหาเถระในสมัยพุทธกาลที่ท่านพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่นะเขาเป็นใหญ่เฉพาะตนของเขาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเป็นของไม่ยั่งยืนนะเราก็พิจารณาที่มีอะไรยั่งยืนบ้างในโลกมีอะไรเป็นเราเป็นของของเราบ้างเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแล้วทำไมเกิดขึ้นมาไ เราไม่ต้องการความทุกข์ทำไมความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้เพราะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนั่นเองเมื่อยังมีเหตุที่จะเกิดความทุกข์อยู่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าหมดเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่เมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาแล้วก็ใจก็ขอให้พากันตั้งใจว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงอยู่ที่วัดเราก็ทำได้ตั้งใจกลับไปอยู่บ้านต้องตั้งใจให้มากขึ้นนะว่าเรานี้จะอยู่ในศีลจะตั้งวาจาของเราให้อยู่ในศีลให้ได้ในธรรมให้ได้จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในใจนะตั้งเอาไว้เลยเคยพูดเคยบ่นเคยว่าก็จะหยุดนะให้อยู่ในศีล5ให้ได้ทุกวันเมื่อเรารักษาศีล5เป็นปกติมีความอดทนอดกั้นบ้านของเรานั้นก็สงบบ้านของเราก็เป็นวัดที่บ้านของเรามันก็น่าอยู่ขึ้นนะเพราะอะไรเพราะรักษาศีล5ทั้งครอบครัวเมื่อเป็นที่นี้แล้วเรานี่แหละก็ปฏิบัติก็เรียกว่าได้ผลขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเป็นผู้ที่มีศีล5เป็นปกติเพราะท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบุษิกาท่านก็มีครอบครัวนะมีสามีมีภรรยามีบุตรมีลูกมีหลานแต่มีศีล5เป็นปกติมีการให้ทานสมาทานศีลเป็นปกติถือศีลอุโบสถเป็นปกตินั่นก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์ถ้าไม่ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมแล้วอาตมาว่าจะพัฒนาจิตไปได้สูงไปได้ไกลเพราะคำสอนของพระจอมตายนี่สอนที่โลกมนุษย์นี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะทุกครั้งร่างกายเป็นทุกข์นี้เราก็เห็นอยู่แล้วมานั่งนานๆวันนี้เรานั่งสมาธิไป1ชั่วโมงนั่งฟังธรรมอีกก็เกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันก็ทุกขังนะมันทุกขังเป็นยังไงมันก็ขังอยู่นี่แหละนะทุกขังมันทุกข์มันไม่ออกไปสักทีนึงแต่ภาษาบาลีท่านก็แปลว่าทนไม่ได้สิ่งอะไรที่ทนไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เราก็ดูในรูปนี้เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเราเปลี่ยนอริยบทก็รู้สึกสบายขึ้นมาแล้วก็เป็นสุขนะความจริงทุกข์เนี่ยมันน้อยลงไปมาเดินนานๆมันก็ทุกข์อีกแล้วเหมือนนั่งนานๆมันก็ทุกข์มันก็ปวดมันก็เมื่อยยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากกว่าอาตมาเนี่ยก็คงจะรู้จักแจ้งมากกว่าอาตมาอีกละว่าสังขารนี้มันนั่งมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ทุกข์ทรมานนะมากมายเนี่ยหัวเข่านี่มันใช้มากมันก็เสื่อมไปก็ก็แก๊บๆไปอย่างเงี้ยนะมันทุกข์ทรมานมากเรียกว่าร่างกายมันเป็นทุกขังเราพิจารณาที่ถามที่พระปัญจวัคคีย์เนี่ยพุทธเจ้าถามท่านตอบแล้วก็รู้แจ้งจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะก็เพราะว่าพิจารณาในเรื่องของทุกขังนี่เองนะว่าอะไรบ้างเป็นสุขมีไหมรูปนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนะก็พิจารณาดูรูปนี้เนาะมันก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานยืนนานก็เป็นทุกข์นะทุกข์เสมอแหละนะไม่ได้มีสุขอย่างที่เราเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้มันจะใช่ตัวเราไหมล่ะถ้ามันเป็นตัวเราเราบอกที่ว่ากายนี่อย่าทุกข์เน้อกายนี่นั่งนานๆนะอย่าได้มาปวดมาเมื่อยให้นั่งนานๆได้เดินนานๆได้แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นทำไม่ได้เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแก่เราพิจารณาดูนะรูปนี้มันเที่ยงไหมมันสุขหรือมันทุกข์มันใช่ตัวตนเราไหมธาตุสี่ที่เราแยกคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนั่นแหละมันใช่ตัวเราไหมพิจารณาไปอย่างนี้จนจิตสงบจิตของเรามีปัญญามันก็จะขาวรอบขึ้นมาทีละน้อยน้อยเรียกว่าทำจิตของเราให้มันผ่องใสให้มันขาวรอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบปีที่18ที่วันครบรอบวันครบรอบวันมรณภาพนะของหลวงปู่ชาของเราซึ่งพวกเราก็มาปฏิบัติบูชาผลแห่งการปฏิบัติบูชาก็จะอยู่ที่พวกเราเองนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเป็นที่เคารพเคารพสูงสุดของพวกเรานั้นขอให้พวกเราทุกคนต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเท ถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาทั่วการทุกท่านเทอญ
สาธุเตรียมตัวกราบพร้อมกันกราบพูดถึงให้ธรรมะให้ข้อนะให้แง่คิดให้พวกเราก็คือท่านพระครูปลัดอนันต์อจินจโนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ให้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยๆนะกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จนถึงปัจจุบันท่านก็เป็นครูบาอาจารย์พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมท่านก็ให้สิ่งที่ไม่เที่ยงท่านบอกมันเป็นทุกข์นี่แหละนะสังขารร่างกายถ้าหากเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของท่านมันก็เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆคือความไม่เที่ยงนะต่อไปก็ไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกัน